Incwadi kaPawulu kwabaseGalathiya. KwabaseGalathiya isahluko sokuqala. Mina Pawuli, umpostoli ongamiswanga ngabantu loba ngezandla zomuntu, kodwa nguJesu Kristu languNkulunkulu uyise owamvusa kwabafileyo, labazalwane bonke abalami, sithi kuwo amabandla aseGalathiya, kakube kini umusa lokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba laseNkosini yethu uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuba asophule kulesi sikhathi esibi sakhathesi ngokwentando kaNkulunkulu uBaba. Kakube kuye ubukhosi kuze kube nini nini. Amen. Ngiyamangala ngoba limhlamuke masinyane kangaka yena owalibizela emuseni kaKristu. Liye kwelinye ivangeli kungesilo elinye, kodwa bakhona abalididayo bethanda ukuhlanekela ivangeli likaKristu. Kodwa ke loba kungaba yithi loba isithunywa esivela ezulwini esilichumayeza ivangeli eliphambene lalelo esalichumayeza lona kabe ngoqalekisiweyo. Njengoba sengitshilo, ngiyaphinda futhi ngithi, uba umuntu elichumayeza ivangeli eliphambene lalelo elalamukelayo kabe ngoqalekisiweyo. Kambe ngiyazincengela ebantwini loba kuNkulunkulu khathesi na? Ngizama ukuthokozisa abantu na? Uba ngisathokozisa abantu, ngingebe yiyo inceku kaKristu, ngoba ngithanda ukubalazi bazalwane ukuthi ivangeli elatshunyayelwa yimi kayisilo elivela ebantwini. Lami kangilamukelanga emuntwini futhi kangilifundiswanga, kodwa ngalizuza ngokwambulelwa nguJesu Kristu. Selizwile ngokuhamba kwami kwakuqala ekukholweni kobuJuda ukuthi ngalizingela kakhulu ibandla likaNkulunkulu, ngazama ukulichitha. Njalo ekukholweni kobuJuda ngabadlula abaningi abayintanga yami kwabakithi, ngachisekela kakhulu amasiko abokhokho. Kodwa kwaba kuhle kuNkulunkulu owangahlukanisela ngingakazalwa, wangibiza ngomusa wakhe ukuba ayambule indodana yakhe kimi ukuze ngiyichumayele phakathi kwabezizwe. Khona lapho kangibuzanga emuntwini futhi kangiyanga eJerusalema ukubonana lalabo ababengabapostoli ngaphambi kwami, kodwa ngasuka ngaya e-Arabhiya ngaphinda ngabuyela eDamaseko. Kwathi emva kweminyaka emithathu ngaya eJerusalema ukubonana loKhefasi, ngahlala laye insuku ezilichumi lanhlanu. Kodwa kangibonanga lamunye kwabanye abapostoli kuphela uJakobe umfowabo weNkosi. Kulokhu engililobela khona kangiqambi manga phambi kwaNkulunkulu. Ngikhona ngaya emazweni aseSiriya laseKilikiya. Ngangingakaziwa ngamehlo emabandleni kaKristu aseJudiya. Ayesizwa nje kuthiwa, lo owayesizingela usechumayela ukukholwa ayekade ezama ukukuchitha, adumisa uNkulunkulu ngenxa yami. KwabaseGalathiya isahluko sesibili. Kwathi emva kweminyaka elichumi lane ngaya futhi eJerusalema kanye loBarnabasi, ngathatha loTitus futhi ngaya khona ngoba ngambulelwa nguNkulunkulu ukuba ngiye khona. Ngabalandisela ngevangeli engilichumayela phakathi kwabezizwe, kodwa ngakwenza lokhu phambi kwabadumileyo bebodwa, funa mhlawumbe kungaba yikuthi ngigijimela ize loba sengagijimela ize. Kodwa ngitsho loTitus owayelami engumGriki kacindezelwanga ukuba asoke. Kodwa kwaba ngenxa yabazalwane bamanga abangeniswa ngensitha, abangena ngokunyenya ukuba bahlole ukukhuleka kwethu esilakho kuKristu Jesu ukuze basenze izigqili, kasibathobelanga ngokuzehlisela ngaphansi kwabo ngitsho okwesikhatshana nje, ukuze iqiniso levangeli lime njalo kini. Kodwa labo okuthiwa ngabadumileyo loba bengobani kakutsho lutho kimi, uNkulunkulu kakhethi muntu. Ngithi labo abadumileyo kabangelelekelanga ngalutho, kodwa babona ukuthi nginikiwe ukuchumayela ivangeli kwabezizwe njengoPetro owanikwa ukuchumayela ivangeli kubaJuda. Ngoba uNkulunkulu owenza ukuba uPetro abe ngumpostoli wabajuda, wangenza lami ukuba ngibe ngumpostoli wabezizwe. Ngakho ke, bathi ukubona umusa engiwuphiweyo, oJakobe loKhefasi loJohane, abadume ngokuthi zinsika zebandla, banika mina loBhanabhasi isandla sokuneni, sobudlelwano ukuba thina siye kwabezizwe, bona baye kubaJuda. Bacela lokhu kuphela ukuba sikhumbule abayanga, into lami engangikhuthalele ukuyenza. Kodwa ekufikeni kukaKhefasi e-Antiyokhi, ngamelana naye ubuso lobuso ngoba wayesoleka. Ngoba bengakafiki abathile abavela kuJakobe, wayesidla labezizwe. Kodwa kuthe ukuba bafike, wamonyuka, wahlukana labo esesaba abakuso. Labanye abaJuda bazenzisa kanye naye, waze wathatheka loBhanabhasi ngokuzenzisa kwabo. Kodwa kuthe sengibonile ukuba kabahambi ngokweqiniso levangeli, ngathi kuKhefasi phambi kwabo bonke, uba wena ungumJuda, uhamba ngokwabezizwe, ungahambi ngokwabaJuda, ungabacindezela kanjani abezizwe ukuba bahambe ngokwabaJuda na? Thina singabaJuda ngemvelo, kasisibo abezizwe izolo. Kodwa siyazi ukuthi umuntu kalungisiswa ngemisebenzi yomlayo kuphela ngokukholwa kuKristu Jesu. Lathi sakholwa kuKristu ukuba silungisiswe ngokukholwa kuKristu, kungesikho ngemisebenzi yomlayo, ngoba ngemisebenzi yomlayo kakuyi kulungisiswa muntu. Kodwa lapho sifuna ukulungisiswa ngoKristu, thina uqobo sifunyaniswe siyizona, kanti uKristu isisebenzi sesono na? Phinde, ngoba uba ngibuye ngakhe lokho engikudilizileyo, ngitshengisa ukuba ngingoweqa umlayo, ngoba ngomlayo mina ngafa kuwo umlayo ukuba ngiphilele uNkulunkulu. Ngibethelwe kanye loKristu, kakuseyimi ophilayo kodwa uKristu uphila kimi. Ukuphila engikuphila khathesi, ngikuphila ngokukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo, yazinikela ngenxa yami. Kangiwutshayi ize umusa kaNkulunkulu, ngoba uba ukulunga kungomlayo, uKristu wafela ize. KwabaseGalatiya isahluko sesithathu. Hawu, maGalatiya izithutha, ngubani oliloyileyo lina abekwa obala phambi kwenu uJesu Kristu ebethelwa na? Yilokhu kuphela engithanda ukukubuza kini, ukuthi lamukela umoya ngemisebenzi yomlayo loba ngokuzwa langokukholwa na? Kanti lizithutha kangaka na? Liqalile ngumoya, seliza kugcina ngaweni amandla na? Konke ukuhlupheka kwenu kwaba yize na? Kuba kambe kwaba yize? Yena olinika umoya losebenza imisebenzi yamandla phakathi kwenu, ukwenza lokhu ngenxa yemisebenzi yenu yomlayo, ingabe ngenxa yokukholwa kwenu ivangeli na? Khumbulani u-Abraham wakholwa kuNkulunkulu, kwabalelwa kuye ukuthi yikulunga. Ngakho-ke, yazini ukuthi abakholwayo yibo abangamadodana ka-Abrahama. Lo mbhalo wabona ngaphambili ukuba uNkulunkulu uza kulungisisa abezizwe ngokukholwa, watshumayela ivangeli ngaphambili ku-Abrahama wathi, izizwe zonke ziza kubusiswa kuwe. Ngakho-ke bona abakholwayo babusiswa kanye lo-Abrahama owakholwayo. Kodwa bonke abathemba imisebenzi yomlayo baqalekisiwe, ngoba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abangemi njalo kukho konke okulotshiweyo encwadini yomlayo ukuba bakwenze. Kusobala ukuthi ngomlayo kakula muntu ongalungisiswa phambi kukaNkulunkulu, ngoba kuthiwa lowo olungileyo ngenxa yokukholwa uza kuphila. Umlayo kawusiwo wokukholwa, ngoba kuthiwa lowo owenza lezi zinto uza kuphila ngazo. UKristu wasihlenga ekuqalekisweni komlayo, yena waqalekiswa ngenxa yethu, ngoba kulotshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalengiswa esihlahleni. Wakwenza lokhu ukuba ngoKristu Jesu isibusiso sika-Abrahama sifike phezu kwabezizwe, ukuba samukele isithembiso sikamoya ngokukholwa. Bazalwane, ake ngililinganisele ngokwabantu. Intando yokugcina yomuntu esiqinisiwe, kakho ongayichitha loba ongengezelela kuyo. Izithembiso zanikwa uAbrahama lenzalo yakhe. Kakuchiwo ukuthi ezinzalweni ngokungathi zinengi, kodwa kungathi yinye kuthiwa lasenzalweni yakho enguKristu. Ngitsho ukuthi isivumelane esaqiniswa nguNkulunkulu ngaphambili kasichithwa ngumlayo owavela eminyakeni engamakhulu amane lamachumi amathathu emva kokwenziwa kwaso usenze isithembiso sibe yize, ngoba uba ilifa likhona ngomlayo kalisekho ngesithembiso, kodwa uNkulunkulu walinika uAbrahama ngesithembiso. Pho umlayo uyini na? Wengezelelwa ngenxa yeziphambeko kuze kufike inzalo eyanikwa isethembiso. Wamiswa ngezithunywa ngesandla somlamuli, kodwa umlamuli kasuye woyedwa, kanti uNkulunkulu munye. Pho ke umlayo uphambene lezithembiso zikaNkulunkulu na? Phinde, ngoba uba wawunikiwe umlayo olamandla okuphilisa, ukulunga ngabe kukhona ngomlayo isibili. Kodwa ke umbhalo uvalele konke ngaphansi kwesono, ukuze isithembiso esingokukholwa kuJesu Kristu siphiwe abakholwayo. Kungakafiki ukukholwa, sasilondolozwe ngaphansi komlayo, sivalelwe kuze kufike ukukholwa obekuza kwambulwa. Ngakho ke umlayo wawumlondolozi wethu kwaze kwafika uKristu ukuze silungisiswe ngokukholwa. Kodwa ke khathesi sekufikile ukukholwa, kasisekho ngaphansi komlondolozi. Ngoba lina lonke lingabantwana bakaNkulunkulu ngokukholwa kuKristu Jesu. Lonke elabhaphathizelwa kuKristu lambethe uKristu. Kakukho umJuda nomGriki, kakukho obotshiweyo lokhululekileyo, kakukho owesilisa lowesifazane, ngoba lina lonke limunye kuKristu Jesu. Uba lingabakaKristu liyinzalo ka-Abrahama, liyizindlalifa njengokwathenjiswayo. KwabaseGalatiya isahluko sesine. Ngitsho ukuthi lapho indlalifa iseyingane, kayahlukanga ngalutho esigqilini lanxa ingumnikazi wakho konke. Kodwa lingaphansi kwabaphathi lababonisi kuze kufike isikhathi esamiswa nguyise. Ngokunjalo lathi, lapho siseseyizingane, sasiyizigqili ngaphansi kwempi yemimoya yalomhlaba. Kodwa kwathi isikhathi sesiphelele, uNkulunkulu wathumela indodana yakhe, yazalwa ngowesifazane, yazalelwa ngaphansi komlayo, ukuze ihlenge abangaphansi komlayo ukuba samukele ukuma kwamadodana. Lokhu lingamadodana, uNkulunkulu wathumela umoya wendodana yakhe enhlizweni zenu, ememeza esithi, Aba Baba. Ngakho ke kawuseyiso isigqili, kodwa usuyindodana. Uba uyindodana, uyindlalifa ngaye uNkulunkulu. Ngaleso sikhathi lingakamazi uNkulunkulu, laliyizigqili ngaphansi kwalabo abangesibo uNkulunkulu ngemvelo. Kodwa khathesi njengalokhu selimazi uNkulunkulu, kumbe kangithi selisaziwa uNkulunkulu, libuyelelani empini yemimoya yalomhlaba ebuthakathaka leyize na? Lithanda ukuphinda libe yizigqili zawo na? Ligcina insuku lezinyanga lezikhathi leminyaka? Ngilovalo ngani ukuthi mhlawumbe ngisebenzele ize ngenxa yenu? Ngiyalincenga bazalwane, wobani njengami, ngoba lami nginjengani. Kalingonanga ngalutho. Liyazi ukuthi kwakungenxa yokugula ukuba ngijumayele ivangeli kini okokuqala, lanxa isimo somzimba wami sasiyisilingo kini. Kalingeyisanga, kalingidelelanga, kodwa langamukela ngokungathi ngiyisithunywa sikaNkulunkulu, ngokungathi nginguKristu Jesu uqobo. Kwaya ngaphi pho ukuthokoza elalilakho na? Ngoba ngingalifakazela ukuthi uba kwakungenzeka lalingakhupha amehlo enu linginike wona. Kambe sengiyisitha senu ngokulitshela iqiniso na? Labo bantu bayalichisekela, kodwa kungeyisikho ngokuhle. Bafuna ukulivalela ngaphandle ukuze lichisekele bona. Kuhle ukuthi lichisekelelwe ngenxa yolutho oluhle insuku zonke, kungabi nxa ngikhona kini kuphela. Bantwana bami, ngilomhelo futhi ngani, uKristu aze abunjwe phakathi kwenu. Bengingathanda ukuba khona phakathi kwenu, ngiphendule indlela yokukhuluma kwami, ngoba ngididekile ngani. Ngitshelani lina elithanda ukuba ngaphansi komlayo, kali uzwa yini umlayo na? Ngoba kulotshiwe ukuthi u-Abrahama wayelamadodana amabili, enye ingeyesigqilikazi, lenye ingeyomfazi okhululekileyo. Indodana yesigqilikazi yazalwa ngokwenyama, kodwa eyomfazi okhululekileyo yazalwa ngesithembiso. Lokhu kungumfanekiso. Laba bafazi bamele izivumelane ezimbili, esinye esizalela ubugqili ngesasentabeni ethiwa iSinayi. SinguHagari, iSinayi yintaba ese-Arabhiya, yona imele iJerusalema lalamuhla, ngoba lisebugqilini kanye labantwana balo. Kodwa iJerusalema eliphezulu likhululekile, lona lingumama wethu, ngoba kulotshiwe ukuthi,
thokoza wena nyumba ongazaliyo, kekela wena ongawuzwanga umhelo, ngoba umfazi otshiywe yindoda ulabantwana abaningi kulaye olendoda.
Thina bazalwane, njengo Isaka, singabantwana besithembiso. Kodwa njengakuleso sikhathi wazalwa ngokwenyama wamzingela yena owazalwa ngokomoya, kusenjalo lalamuhla. Kodwa umbhalo uthini na? Uthi,
xotsha isigqilikazi lendodana yazo, ngoba indodana yesigqilikazi kayizukudla ilifa kanye lendodana yomfazi okhululekileyo.
Ngakho ke bazalwane, thina kasisibo abantwana besigqilikazi, kodwa singabantwana bokhululekileyo. KwabaseGalatiya isahluko sesihlanu. UKristu wasikhululela ukuba sibe lenkululeko. Ngakho ke manini liqine, lingabuyi libotshelwe futhi ejogweni lobugqili. Khangelani, mina Paul ngithi kini, uba lisoka, uKristu kayikulisiza ngalutho. Ngiyaqinisa futhi kumuntu wonke osokayo ukuthi umele ukugcina umlayo wonke. Lehlukene loKristu lina elifuna ukulungisiswa ngomlayo, lehlukene loMusa. Ngoba thina ngaye umoya silindele ukukholwa ithemba lokulunga. Ngoba kuKristu kakusizi lutho ukusoka lokungasoki, kodwa kuphela ukukholwa okusebenza ngothando. Beligijima kuhle, livinjelwe ngubani ukuba lingalaleli iqiniso na? Lokhu kuhuga kakuveli kuye owalibizayo.
Imvubelo eyingcosana ibilisa yonke inhlama.
Ngilethemba enkosini ukuba kaliyikunakana okwehlukene lokwami, kodwa lowo olihluphayo uza kuthwala okwakhe ukulahlwa loba engubani. Kodwa mina bazalwane, uba ngisathumayela ukusoka, ngisazingelelwani na? Ngabe sesisusiwe isikhubekiso sesiphambano? Ngalabo abalihluphayo ngingathi kabazithene isibili. Lina bazalwane labizelwa ekukhululekeni, lingenzi inkululeko yenu ibe lithuba lokukholisisa umzimba, kodwa ngothando sizanani omunye nomunye, ngoba umlayo wonke ugcwaliseka elizwini linye elokuthi,
uthanda umakhelwano wakho njengalokhu uzithanda wena.
Kodwa uba lilumana, lidlana, qaphelani ukuba lingaqedani. Ngithi, hambani ngomoya lingakholisisi inkanuko zomzimba, ngoba inkanuko zomzimba ziphambene lezikamoya, kanti lenkanuko zikamoya ziphambene lezomzimba. Lezi zinto ziphambene ukuze lingenzi lokho elikuthandayo. Kodwa uba likhokhelwa ngumoya, kalisekho ngaphansi komlayo. Imisebenzi yomzimba isobala, yiyo le: ukuphinga, lokungcola, lamanyala, lokukhonza izithombe, lokuthakatha, lobutha, lenkani, lomona, lolaka, lokubanga, lokuxabana, lokwahlukana, lomhawu, lokudakwa, lokuminza, lokunye okunjalo. Ngiyalitshela njengoba ngalitshela ngaphambili ukuthi abenza okunje kabayikulidla ilifa lombuso kaNkulunkulu. Kodwa izithelo zikamoya ziluthando, lokuthokoza, lokuthula, lokubekezela, lobubele, lokulunga, lokuthembeka, lobumnene, lokuzithinta, kokunje kakulamlayo. Abaka Kristu Jesu babethele umzimba kanye lokugugeka lezinkanuko zawo. Uba siphila ngomoya, asihambe ngomoya. Kasingazikhukhumezi, siqalane, sifelane umona. KwabaseGalatiya isahluko sesithupha. Bazalwane, uba umuntu esehlelwa isiphambeko, lina abakamoya, mlungiseni onjalo ngomoya wobumnene. Uqaphele lawe ukuba ungalingwa wena. Thwalisanani imithwalo yenu, ligcwalise umlayo kaKristu ngokwenza njalo, ngoba uba umuntu ezitshaya ulutho, yena engasilutho, uyazikhohlisa. Kodwa kakube yilowo lalowo ahlole owakhe umsebenzi. Mkhona ke eza kuba lokuzincoma ngokungokwakhe yedwa, kungabi ngokomunye, ngoba ilowo lalowo uza kuthwala owakhe umthwalo. Ofundiswayo ilizwi kahlanganyele lalowo omfundisayo ezintweni zonke ezinhle. Lingakhohliswa, uNkulunkulu kahlekwa, ngoba lokho akuhlanyelayo umuntu uza kuvuna khona lokho. Ohlanyelela inkanuko zakhe uzavuna ukubhubha okuvela kuzo, kodwa ohlanyelela umoya uzavuna ukuphila okungapheliyo okuvela kumoya. Kasingadinwa yikwenza okuhle, ngoba ngesikhathi esifaneleyo siza kuvuna uba singadinwanga. Ngakho ke, njengoba silethuba, asenze okuhle kibo bonke, ikakhulu kwabendlu yokukholwa. Ake libone amabala amakhulu engililobela ngawo ngesami isandla. Bonke abafuna ukubukeka ngemizimba yibo abalicindezela ukuba lisoke, bekwenzela kuphela ukuba bangazingelwa ngenxa yesiphambano sikaKristu. Ngoba ngitsho lalabo abasokayo kabawugcini umlayo, kodwa bathanda ukuba lisoke ukuze bazincome ngokusoka kwenu. Kodwa kimi kakungabi khona lakanye ukuzincoma, kuphela ngesiphambano senkosi yethu uJesu Kristu okubethelwe ngaso umhlaba kimi, lami kuwo umhlaba. Ngoba ukusoka nokungasoki kakusilutho, kodwa okukhulu yikudalwa kutsha kuphela. Ukuthula lesihawu kakube kibo bonke abahamba ngalendlela, yebo, la ku-Israyeli kaNkulunkulu. Kangingabe ngisahlutshwa muntu, ngoba ngilazo emzimbeni wami impawu zikaJesu. Umusa wenkosi yethu uJesu Kristu kawube lomoya wenu, bazalwane. Amen.